เรื่องที่คนพูดถึงกันมากในช่วงนี้ก็คือความสำเร็จของโครงการคนละครึ่งก็เลยทำให้นึกถึงแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้มองเปรียบเทียบกันว่ามันดีกว่าอย่างไรทำไมมันถึงฮอตและเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับแล้วจะมีอะไรเป็น recommendation สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆที่จะออกมาจากนี้ไปโดยรัฐบาลรวมไปถึงหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามแบบผมหรือเปล่าว่าสรุปแล้วเนี่ยนี่ประเทศไทยเข้าสู่Digital Economy แล้วหรือยังมันมีอะไรเป็นตัววัดบ้างครับว่าเรากำลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลแบบเต็มตัวแล้วหรือว่าเป็นแค่เปลือกนะครับสวัสดีครับบก.เก่ง
สวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
คือผมไม่ได้สมัครคนละครึ่งอ่ะบก.เก่งก็เลยแต่คนแบบฮือฮากันมากแล้วรัฐบาลเหมือนกับว่าได้เสียงชื่นชมมากโพลก็ออกมาดีมากว่าโดน
ครับก็วันพุธที่แล้วหลังจากที่จัดรายการกับคุณวาลินเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็อยากลองดูว่าจะสมัครได้ง่ายกว่าเดิมไหมนะครับแต่ก็มันมีปัญหาในเรื่องในตอนสมัครแค่ช่วงการยืนยัน OTP ฮะ
ครับ
พอยืนยันไปแล้วปุ๊บก็ยืนยันไม่ได้คร
ับ
กว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาพอควร
ครับ
แต่ว่าเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยหมดภายในเวลา2ชั่วโมงนะครับทีนี้หลายคนที่พลาดโอกาสผมก็ลองรอลุ้นดูว่าจะมีอีกรอบไหมนะครับ
ครับ
นะครับแต่ทีนี้ผมก็ได้ลองไปเดินตลาดนัดนะครับเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาก็ไปเดินตลาดนัดแถวบางปูนะครับเมื่อเทียบกับตลาดทั่วไปเนี่ยก็ปรากฏว่าตลาดนัดเนี่ยมีคนมีร้านค้านะครับใช้กินรับไปเท่าตัวเนี้ยคนละครึ่งเนี่ยเยอะมากนะครับแต่เมื่อเทียบกับร้านที่เป็นตลาดชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับที่สูงวัยมาหน่อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีร้านไหนที่จะรับ
ครับ
การจ่ายเงินทางคนละครึ่งนะครับทีนี้ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็บอกโครงการเนี้ยมันได้รับกระแสตอบรับเรียกว่าปังนะ
ปังปุริเย
่ปังปุริเย่นะฮะก็คิดว่าสาเหตุที่มันปังเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปที่เปิดร้านเนี่ยนะฮะสามารถสมัครเข้าไปรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตุงถุงเงินครับขออภัยแอปพลิเคชันร้านค้าจะเรียกว่าถุงเงิน
ครับ
ซึ่งเปรียบเทียบกับโครงการก่อนหน้านี้เนี่ยชิมช็อปใช้อะไรเนี่ยนะครับ
อ
ันนั้นเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ค้ารายใหญ
่
หรือเซเว่นหรือร้านตามห้างนะครับประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงเพราะนั้นเนี่ยการกระแสตอบรับเนี่ยก็เลยน้อยกว่า
ครับ
ก็ส่วนหนึ่งผมว่าเกิดจากการที่รัฐบาลใช้ e-wallet เนี่ยในการเข้ามาจัดการเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยทำให้คนเริ่มเรียนรู้นะคุณวารินนะเริ่มเรียนรู้ว่าจะต้องมีแอปพลิเคชันเป่าตังต้องสมัคร e-wallet บางคนก็สมัครรอไว้แล้วก็จะง่ายหน่อย
ครับ
เนี่ยครับคือสาเหตุที่ทำให้โครงการต่อมาระยะหลังเนี่ยเริ่มมีคนพูดถึงมากขึ้น
ครับ
รวมถึงโครงการที่เราจะเที่ยวด้วยกันด้วยคุณวารินครับโครงการเที่ยวด้วยกันก็ต้องใช้ e-wallet กันแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยได้ข่าวว่าใช้ยาก
ครับ
นะครับทีนี้พอคุยกับคุณวารินเสร็จเมื่อวานนี้ผมก็เลยไปดูว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนในโครงการเยอะแค่ไหนนะครับ
ครับผม
ซึ่งข้อมูลอันนี้ถือได้ทางเทคโนโลยีเราถือว่าเป็น Big Data นะเพราะว่าเราสามารถนำเอาข้อมูลจากการลงทะเบียนของร้านค้าเนี่ยนะครับมาใช้ในการวิเคราะห์ได
้
ตัวเลขล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้กรุงเทพมหานครมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 51,735 ร้านค้าเห็นไหมครับรอบๆกรุงเทพก็อย่างปทุมธานีมี 9,865 สมุทรปราการ 11,000
ครับ
56ล้านเยอะครับ
เยอะครับ
เขาบอกทั้งประเทศเนี่ยดูจากภาพรวมนะครับก็ประมาณ500,000กว่าร้านค้า
ครับ
นี่เขาถือว่าร้านค้ารายย่อยตอบรับเป็นเสียงเดียวกันครับคุณวารินเขาบอกว่ามีคนมาใช้บริการเนี่ย ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเห็นพ่อค้าแม่ค้ายิ้มแล้วก็ดีใจครับ
ครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งผมเห็นแล้วว่าไม่ได้ใช้เอกสารอะไรมากนะในการสมัครเป็นร้านค้าแล้วตอนนี้ทุกคนก็ยังสมัครได้อยู่นะผมตั้งข้อสังเกตไปเมื่อวานกับคุณวารินนะครับว่าครั้งแรกที่รัฐบาลเริ่มจะเชิญชวนประชาชนเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเนี่ยโดยการให้ทุกธนาคารใช้พร้อมเพย
์
ในตอนที่กระแสตอนที่พร้อมเพย์มาเนี่ยท
ุ
กคนกลัวอะไรรู้ไหมฮะทุกคนกลัวว่าจะโดนตรวจสอบการรับชำระเงินย้อนหลังหรือต้องเสียภาษี แต่ว่าพอถามร้านค้าแล้วร้านค้าบอกเขาไม่กลัวเขากลัวอดมากกว่า
ตอนนี้กลัวไม่มีรายได้มากกว่า
ใช่ครับเขากลัวภาษีเขามีรายต่อให้เขามีรายได้แล้วเขาเสียภาษีเขายินยอมที่จะเสียภาษีมากกว่าที่จะค้าขายได้ยากขึ้น
โอ้นี่เป็นแบบ blessing in disguise ของรัฐบาลเลยนะที่พยายามจะผลักดันเรื่องนี้เจอโควิดเข้าไปง่ายเลยทีนี้กล่อมง่ายเลย
ใช่ครับผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะต่อไปเนี่ยแล้วว่ารัฐบาลจะทำโครงการอะไรเนี่ยจะมี data ส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าประชาชนใช้จ่ายยังไง
ครับ
ร้านค้าประเภทไหนนะครับที่ประชาชนใช้จ่ายกัน
ครับ
แล้วก็เนี่ยครับครับผม
มีการเอา Big Data เหล่านี้ไปใช้ยังไงบ้างแล้วหรือยังครับหรือยังกองไว้อย่างนั้นล่ะ
ผมว่าจริงๆตอนนี้รัฐบาลคงมองเห็นภาพรวมนะครับว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
ครับ
นั้นตรงนี้ประสบความสำเร็จผมก็มองว่าน่าจะขยายฐานให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้นี่คือรากหญ้าจริงๆนะเห็นไหมครับเขาให้เมื่อวันที่9จริงๆข้อมูลตัวนี้มันไม่ได้เปิดเผยแต่ว่ามีการทวิตออกมาของคนที่ดูแลโครงการนี้นะครับ
ครับ
บอกว่ามียอดใช้จ่ายสะสมถึง 9,933 ล้านบาท
อ
ันนี้ยอดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับนี่เห็นไหมครับ
ครับ
คือมันสามารถตรวจสอบได้ว่า
เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจอยู่เท่าไหร่ถูกไหมครับมีเงินหมุนเวียนอยู่เท่าไหร่จากโครงการนี้
อันนี้แหละคือสิ่งที่จริงๆข้อมูลพวกนี้น่าจะเปิดเผยออกมา
ครับ
ให้สามารถที่จะสืบค้นได้เพราะมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับอะไรนะครับ
ครับ
แล้วตอนนี้ในหน้าของคนละครึ่งเนี่ยจะบอกแค่จำนวนร้านค้าในแต่ละจังหวัดซึ่งเราก็จะเข้าไปดูได้จะเป็นรูปแผนที่นะครับคุณฟังเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละจังหวัดตอนนี้มีตัวเลขของจำนวนร้านค้าที่เข้ามาเปิดเท่าไหร่แล้วเราจะเห็นว่าไอ้คำว่ามันปังหรือประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขที่เมคขึ้นมาลอยๆเนี่ยนะครับ
ครับทีนี้มันต่างจากแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ปังเท่านี้ยังไงบ้างครับมีอะไรเป็น learning curve เกิดขึ้นกับรัฐบาล
ผมว่าทุกคนเกิดการเรียนรู
้
ว่าจะใช้แอปพลิเคชันยังไงจะเริ่มลงทะเบียนยังไงอาจจะทุกคนตอนนี้รอคอยว่าอาจจะมีโครงการอะไรมาเสริมอีกนะครับเหตุที่ปังอย่างที่บอกเพราะว่าเข้าถึงรากหญ้าจริง
ๆครับ
ร้านค้ารายย่อยสามารถเข้าไปสมัครได้โดยไม่ยุ่งยากและตอนนี้ก็ยังเปิดอยู
่
ก็คุณวารินก็ข้อดีอันนึงก็คือว่าในขณะที่หลายคนตกงานมาเนี่ยมาเปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะดีที่จะเปิดเผยว่าเราทำธุรกิจอะไรผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง
เป็นช่องทางในการ publicize ธุรกิจตัวเองอีกทางหนึ่งด้วย
ใช่ครับใช่ฮะแล้วก็เป็นการเปิดช่องทางในการรับชำระเงินซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำได้ยาก
ครับ
อย่างผมขายหนังสือนะครับจะเปิดขอรับชำระผ่านบัตรเครดิตเนี่ยธนาคารยังไม่ค่อยอยากจะให้เลยถือว่าทรานแซคชั่นมันน้อย
ใช่ใช่
แต่ว่าอันนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านรายย่อยเขาให้หมดไม่ต้องมีเครื่องรูดบัตรใช้โทรศัพท์พื้นที่
ครับ
มาตอบโจทย์อันนี้ฮะที่คุณวารินถามว่าเราเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลแล้วหรือยังเนี่ยครับ
สรุปคือเข้าแล้วใช่ไหมครับ
เข้าแล้วฮะเข้าแล้วเราเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลครับ เพราะว่าคำนิยามของเศรษฐกิจดิจิตอลที่ภาครัฐให้ไว้นะครับเขาบอกว่าคือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนำเอา IT หรือเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลงานนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยสร้างมูลค่าเพิ่
ม
ให้กับสินค้าและบริการซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยังไปไม่ถึงในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ครับ
แล้วก็เรื่องของการแข่งขันกับต่างชาตินะครับ
ครับ
แต่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมให้คนใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยผมว่าก้าวแรกมันผ่านมาแล้วนะกำลังก้าวเข้าสู่ในด้านที่สองที่ทุกคนมองเห็นว่าอันนี้เป็นกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้ในการสำหรับสินค้าเนี่ย
ครับ
ไอ้เจ้า data ตรงนี้นะครับรัฐบาลเก็บไว้เนี่ยนะครับมันจะตอบโจทย์ในการออกนโยบายในอนาคต